Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Naš gost, a i vaš danas, je glumac Srđan Timarov. Glumac Srđan Timarov stalni je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pre toga je bio član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde je ostvario brojne uloge, ali i u ateljevu 212. Poslednja u nizu je predstava Mnogo buke nije oko čega, Viljama Šekspira, u režiji Ive Milošević u Matičnom pozorištu. Igrao je u televizijskim i filmskim ostvarenjima koji su privukli veliku pažnju gledalaca. Uskoro ćemo ga gledati u seriji Klan u režiji Slobodana Skerlića i u filmu i seriji Kralj po scenariju i u režiji Zdravka Šotre. A ovih dana dobio je nagradu Promenada Internacionalnog festivala pozorišta u Vrnjačkoj Banji za poseban doprinos razvoju pozorišne umetnosti. Srđane, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Ja ću zamoliti našeg ton majstora, nešto mi daje znak da li se uopšte čujemo, da li je sve u redu. Srđane, skinite slušalice ako nije problem, pošto, da li je sada bolje?
Ne.
Nije,
ovo je prejako, su mi slušalice, su mi prejako.
Da li je sada u redu?
Da.
Možemo da nastavimo ovaj razgovor. Da li si uopšte čulo ovo sada što smo pričali? Jeste, evo, malo uzbuđenja, dosadno je, sve je isto. Ne. Ja mislim da bismo zaista morali malo više i da se smejemo i da se radujemo, iako su mnogi ljudi naravno i zabrinuti i teško, jako je teško vreme. Kako se vi spašavate?
Pa, ja ne mislim da je vreme iskreno toliko teško koliko je pre nama objašnjeno ili nas uterano da je to baš toliko teško vremena. Pamtimo mi razna teška vremena, ali najgore kada se život je prosto šaren, a ovo je neko čudno doba gde nas malo uteruju u strah, i opravdano,
opet je mikrofonija neka u pitanju.
I opravdano nas teraju u strah, a i neopravdano nas teraju u strah. Mislim, po meni, naravno da postoje poteškoće i postoje neke krize i nešto, ali strah je po meni antiživot. Kakav god da život jeste, ne treba ga se previše plašiti, treba biti oprezan, treba biti odgovoran i sve ostalo, ali strah vodi čoveka u blokadu samog sebe i vodi ga na neke niske frekvencije i u neko, onako ima ona čuvena rečenica, kad je duh uznemiren, telo se teško opire. Ako ti neko i zdravom i dobrom ubaci neki strah i u nekim mirnodopskim vremenima ili bilo čega se bojiš, to je jedan, možda čak i najveći neprijatelj čovekovu. I onaj minimalni strah, strah od toga da, ne znam, izađeš uveče u grad pa kažeš, ma dobro, šta ću, ne znam, neću uveče. To je neki strah da, možda ti neće poći za rukom, možda ti neće, od sitnih strahova pa do ozbiljnih strahova, to sve sabotira čoveka i tera ga u jedan, po meni, vrlo loš način da se ovaj život na zemlji provede kako treba.
Da ne bismo živjeli u strahu, ja moram da pitam našeg ton majstora da li se sad i dalje čujemo dobro, da li je sve u redu, pošto je nešto zabrinuto, a to je strah već, ali nećemo da mu dozvolimo.
Dobro, on ima opravdani strah, izgleda smo nešto ovde.
On ima opravdani strah, ali evo, dobro je.
Da.
Dakle, strah kada zauzme pore našeg bića, a mi smo, nažalost, na ovim prostorima bili mnogo puta u takvim strahovima, i vaša generacija i moja generacija, pamtimo ono što je najgore. Znači, od ratova, bombardovanja, užasnih događaja koji su nas usmerili, odnosno naš život u nekom pravcu koji nije baš dobar mnogima, ali eto, borimo se i ovo je sada na neki način i da naučimo nešto, možda da promenimo nešto u sopstvenim životima.
Tako je. I to ne samo mi, ja mislim ova stvar ovaj put zaista nije vezana samo za naš region, zemlju ili tako dalje. Ovo je jedna opšte globalna svetska pojava, svet se neminovno restruktuira i ja iskreno mislim da mu je, ne možda na ovaj način da smo bili pametniji, ali na neki drugi način bilo potrebno pretresanje raznih sistema. Mi smo bili u raznim kolotečinama funkcionisanja od biznisa preko školstva do kulture do bilo čega. Opšte svet je zauzeo jednu tračnicu i onda kad ide taj voz ti se ni ne pitaš, guraš ga, on ide tako. Ja samo želim, ali to je možda moja utopija ili moja neka pusta želja, san ovaj, da nas ovo zaista nauči da se prispitamo, da se okupamo, da u onom nekom prenesenom značenju, da vidimo da li su nam institucije dobro postavljene, da li moramo iz početka, da li možemo bolje, da li, jer ja verujem i ubeđen sam da, bez obzira na to što vi kažete strašno je ovako, da, ovako onako, ja verujem da ovaj svet će ipak je život veći i pametniji od nas. Možemo mi ovoj planeti, ne možemo toliko nauditi koliko može ona nama i da nas izbaci iz opticaja, da se uzmemo u pamet i da se vidimo, da, kao što su rekli ljudi, da se promene prioriteti, pristup, da se setimo šta radimo, zbog čega radimo, kako radimo, s kojom željom radimo, a kad je u dobroj nameri i stvari su, vidite ove napredne zemlje, to kad sam bio u Japanu, jednom sam shvatio zašto njima ide. Nije stvar para, više ili manje, to dođe, to su posledice koje se uvek rađaju onda kada se stvari rade u dobroj nameri. Bilo šta da radiš, evo ova naša emisija, da li u dobroj nameri ili to što ja radim, ili vi, ili biznis, ili šta god, kad je u najboljoj mogućoj nameri, bez kalkulacija, onda ima za sve i onda stvari napreduju. I onda vidite zemlju koja je bila uništena posle Drugog svetskog rata, a sada je tamo nešto nestvarno, najviši nivo ljudske civilizacije u nekom progresu i tako dalje. Ne kažem da nema mana, ali hoću da vam kažem da je vreme da se upravo i mi svi šta god da radili, u čemu god da se nalazimo, od naše porodice do evo, naših poslova ili ono čime se pasija, naših čime se zavljamo, jednostavno da se preispitamo. Ja ovo vreme koristim za to. Ja sam mnogo bolji, to je sad srećom, nisam se razboleo, niko moj se nije razboleo, ali ovo vreme mi je bilo predragoceno jer sam ja potpuno protreso sve svoje unutrašnje one dušeke, čašave, osunčo, gledao, video šta, čime se zapravo bavim, gde želim da idem, kako da doprinesem. Ja sam mnogo bolji čovek od marta meseca do danas, ili verzija sebe, ne bolji čovek, nego jednostavno nego daleko, daleko bolje nego kad sam bio u onom galopu i u toj nekoj inerciji, kada sam samo bio eksploatisan na milion stvari. Bio sam, sad baš sam shvatio koliko sam snažno trebao samom sebi. I recimo, moje vreme, kada mi kažete jeste grozna godina, za mene je godina ipak, meni je žao svih ljudi koji su, ima tu izgubljenih poslova, ima tu preminulih ljudi, što ja znam, mislim, stvarno je vreme bilo onako i dalje je. Ali iz mog ličnog aspekta meni je godina bila u stvari divna. Mislim, bilo je jako dobrih stvari. A kada sebe namestiš, onda nekako se to preliva i na druge, na okolinu moju, na one do mene, do... Eto.
Da, mnogi su upravo shvatili da moraju da se zaustave u toj ludoj jurnjavi gde nemaju vremena ni za porodicu, ni za decu, ni za roditelje, ni za prijatelje, i nekako kao da je, mnogi to i kažu, data s druge strane šansa da se zapitamo da li nešto dobro radimo i da li smo na pravom putu. Kao što ste rekli, nažalost, bilo je i drugih teških situacija, ljudi su i stradali i to je sve strašno, ne treba o tome posebno pričati, ali govorimo o ovom drugom delu gde svako od nas mora zaista da stane ispred sebe kao ispred ogledala i da kaže to je to, šta da, sad gledam.
Bilo je dvosmernik, bilo je i razlaza, nije bilo samo spajanja, bilo je, ali i to je dobro da se ljudi priznaju da više ne treba nešto da rade ili ne treba budu zajedno ili treba baš više da budu zajedno. I mislim, da, mi smo u galopu jednom, to je nametno bio 21. vek, jedan veliki galop, a to je dosta nezgodna stvar, mislim, jer imaš, kao i u ovom vremenu, Svi kažu, ajde da preživimo, ajde, da, ali ovo što vi kažete, porodica, deca, prijatelji, zabava, nadahnuće, dakle, imamo kao da preživimo razlog, a onda, ajde vidimo, a zašto živimo, mislim, okej. E, to nama sad sklanjuje, mislim, kao što je sklonjeno pozorište, da ne igramo, kao što su sklonjene razne stvari, meni, po meni, mislim, nepravedno i neopravdano, moglo je da se nađe neko drugo rešenje, ali... Dobro, ajde.
Da, kako ćemo da izađemo mentalno?
Te posljedice niko ne meri. To niko, svi mere koliko je njih preminulo, ali kako se ovo meri? Da, ajde.
Slušamo muziku.
Forte il dolore nel rivederti, amore, mai tale. Ti piaceva chiamarmi così, non puoi stare più qui. Come neve al sole, sciogli così l'amore che tu dalle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei, non vorrei, ma poi pensandoci non puoi più stare qui. Sarà prima di venerdì.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Gost u studiju Radio Beograda 2 je glumac Srđan Timarov. Evo, već smo imali jedan deo našeg uzbudljivog razgovora u strahu da li sve funkcioniše u studiju. Do toga da smo došli do ovih opštih strahova sa kojima smo suočeni danas u ovom vremenu. Ne samo mi, nego očigledno i ljudi u celom svetu, neko na ovaj, neko na onaj način, u zavisnosti od toga gde živi i pod kakvim okolnostima. Ali vi ste na jednom, odnosno u jednom intervju rekli da ovo je i vreme velikih improvizacija.
Tako je.
U kom smislu za vas?
Pa evo, pogledajte, za svakoga, stvari, mi se svi držimo u nekom sistemu, u nekim pravilima i u nekim programima, kako su nas naučili, od toga kako se oblačimo, do toga kako funkcionišemo, radimo, šta je radno vreme, gde su granice i tako dalje, gde šta važi, ne važi, kako putujemo, kako je. Danas je to sve od dana do dana. Znači, možeš da imaš zanimanje, sutra možeš da ga nemaš. Radno vreme ti je od tad do tad, sad više nije od tad do tad, sad može, sad ne može. Sad možeš pređeš granicu, sad ne možeš pređeš granicu. Sad si aktivan, sad si neaktivan. Mislim, i u svakom pogledu se ljudi dovijaju, do sad može maske, sad ne može, a u stvari sad test, a sad ne sad test. I prosto se ljudi bude, ali, hoću kažem, ja mislim da to najlakše pada nama. Vi ste u prethodnom delu razgovora pomenuli kako smo mi imali razne poteškoće inače već decenijama i godinama, ali zato ja mislim da smo mi stvarno svojevrsni komandosi snalaženja. Mi stalno, nama mislim da je ovo u stvari najlakše palo. Ja se čujem s mojim drugarima iz nekih ozbiljnih država koje su pre uređene, tipa Švajcarska, Kanada i tako dalje. Oni su šokirani. A mi smo ljudi koji su živjeli i bez struje, i u ratu, i u bombardovanju, i u sankcijama, i u mislim, mi smo, pogotovo ove starije generacije mojih roditelja, ili čak i baba i deda, to su komandosi snalaženja. To je, mi smo stalno zapravo u nekoj vrsti improvizacije. Ovo je sad, ova improvizacija je tek nad improvizacija, jer, kažem, što važi danas, uopšte ne mora da važi sutra, i ti stalno čekaš da ti oni objave šta od sutra kreće, a šta pada, šta se skida, šta se dobija, kako se ponašaš. I zato kažem da ljudi funkcioniš, nema planiranja, nema nekog ulaganja u neki long range plan, nego je sve je improvizacija. Dakle, evo, mi danas možemo pričamo o radio, oni sutra mogu donesu da radio više ne, pa onda se mi čujemo online ili šta već radimo. Dakle, improvizacija. Dok se svet valjda ponovo ne sakrpi, ja se nadam na mnogo pametniji, efikasniji, dobronamerniji način nego što je to bilo ranije. I ja smatram da mnoge institucije i mnoge delatnosti bi odavno zahtevaju tu vrstu pročišćenja i uopšte se podsjetimo o čemu se zapravo radi, a ne da živimo u inerciji. Eto.
Na koje institucije mislite?
Razne. Evo, da ne bude da stalno kudimo na neke druge. Evo, na naše institucije kulture, školovanje. Eto, naša, ja posmatram i dete svoje, kako se ide u školu, kako, mislim, iskreno, istini za volju, ja sam gledao sa tu online nastavu i tako dalje, ona školovanje naše, mislim, ono je, naše školstvo je bilo bajato i kad sam ja išao u školu, način na koji nam se pristupa. U ovoj novoj generaciji, to je prebajato. Oni su mnogo ispred toga. Njima treba se pronađe novi pristup, taj neki novi ministar i ne znam šta, on mora da shvati ovu novu decu, kako da se njima načini to zanimljivim. Mislim, evo, iskreno, ja sam gledao, možda će mnogi biti, sad ću da izazovem ne znam kakve reakcije, ali ja sam gledao moje dete koje gleda neku pripovedku Branka Ćopića. To ne funkcioniše. To ne funkcioniše. To novom detetu koje živi u ovom svetu, ta priča iz neke brda sa ne znam čim i kako deda ovo i ono, to nije zvučalo dobro. To meni danas iz ovog vremena nije zvučalo dobro. To nije nešto, ima nekih novih pisaca, nekih novih stvari koje bi njih mogle da začačkaju njihovu maštu i njihovu, to je neusaglašeno je prosto. Nije evergreen, hoću kažem, nije preživelo vreme. To ne kaže da je to nekvalitetno, prosto nije. Ova nova deca su jako progresivna, njihov start je neverovatan, mislim, gledam ne samo moje dete, nego celu njegovu tu generaciju. I tako da, hoću kažem, eto, od toga do toga kako mi funkcionišemo, kako je kultura, da li finansirana, usaglašena, kako taj sistem uopšte radi, zapošljavanje, nezapošljavanje, nabavljanje, obaveza prema izvođenju, mislim, sve je podložno da se preispita i da se nađe jedan bolji model funkcionisanja.
Ali moram da priznam da se ja plašim te progresivne generacije, ako tako smem da kažem.
Aha, strah, evo ga, strah.
Evo, sada ćemo, da, nećemo da dozvolimo da nam emisija bude samo u znaku straha, nego ćemo se
nikako
potruditi da razgovaramo, da otkrijemo zašto je to tako. To što su danas deca progresivna na taj način, ona žive u vremenu, evo u kakvom vremenu, tehnologije, mobilnih telefona. Kada kažem strah, od te progresivnosti, mislim, se plašim. Zato što, a Branko Ćopić pak je neko koje, čije je književnost, čije su priče vezane za nešto što se zove zemlja.
Jest.
A mi smo izgubili taj osjećaj sa prirodom.
O, da.
To je suštinski problem. Tako da progresivnost te vrste nas može, čini mi se, na neki način odvesti da nam deca postanu mali automati, bez obzira što oni imaju svoje mišljenje i što su oni sposobni da lako ovladaju svim kompjuterskim igrama i tako dalje. I mi se time bavimo, ali imamo, možemo da napravimo razliku da znamo kako je to, vidite, digresija. Danas u ovoj situaciji se pokazalo da su svi tražili da odu negde van Beograda, da imaju neku kućicu gde će da provedu vreme kada je počela pandemija, odnosno koronavirus, da se o njemu priča. I svi su bežali i tražili svoja utočišta i slali su slike sa ove planine, one planine i tako. Znači, koliko je bilo potrebno da se vratimo tom nekom odnosu sa tim što je arhetipsko primarno u nama.
Ja mislim da to nemoguće ubiti. Mislim, zato je jako važno da se sve vrlo radi pametno, se njima pristupi. Ne kažem ja da se njima pristupi kroz kompjuter, nego o njihovi mozgići su fenomenalni. I oni, kako da kažem, oni su i dalje najsrećniji kad izađu i teraju loptu napolju na terenčetu i kad idu na, ne znam, da u prirodu i da skijaju i da ne znam šta već rade i da su napolju, da se druže i da igraju žmurke, to ne izostaje.
Uh-huh.
Oni samo imaju jedan aneks, oni imaju jedan dodatak i jednu opciju da brzo dolaze do informacija i da im se brže pristupa i moramo biti maštovitiji, zanimljiviji za njih. Jer oni imaju, nema njima servirano, njihov izbor informacija i snabdevanja je ogrom. Ti klinci završe, mislim, devojčica koja je stalno, svi govore, loši aspekti toga. Vidite, ovo njihovo vreme ne može se to poništiti. Kao što je u moje vreme moj čale imao to da njemu je kasetofon bio nešto, on je drhtao nad kasetofon. Kao, ja opet si ti nešto presnimio, ja sam teo samo pustim radio. Njemu je već ulazak kasetofona bio...
Problem.
Za njegovu generaciju je bio ohoho, onda posle ulaza kompjuter i tako dalje. Dakle, svaka generacija ima svoju tehnologiju i to je i tu se ide napred. Ali ja samo kažem da su oni zanimljiviji, brži su, imaju bolji start i mislim, treba ih pratiti, treba ih osluškivati i nekako im nuditi, a oni su željni da se, mislim, deca koje provode na YouTube-u ili tako nečemu, što rekao, znate što rekao moj sin, ja mu kažem kao telefon otupljuje, kaže ne, kaže tata, telefon ne otupljuje, zavisi šta biraš na njemu da gledaš. Kaže, on može da ti samo pokvari oči, eto, to može,
i može
malo da te kao, eto, odvuče od društva ili to ako si ti sam s telefonom, ali kaže, ali tvoj izbor šta ćeš da tražiš na tom telefonu. Telefon ne otupljuje, recimo, deca nađu, ja znam od moje prijateljice, ćerka, ona je postala mali psihoterapeut i psiholog, njoj je tu zanimalo, ona je sve to našla na internetu, ona išla nikakve kurseve, nego je s izborom svojih informacija postala neverovatno edukovana, a dete ima, ne znam, 13-14 godina. Jer je to segment koji zanima i on joj je dostupan. Tako da hoću kažem, kao i sve druge stvari, samo je pristup važan.
To
evo, idemo u pozitivno, ja stvarno mislim da je...
Da, vi gledate pozitivno, a ja pokušavam ovde da bude malo realna u smislu, rekli ste sada, da oči stradaju kada smo previše na kompjuteru, znači štetnost te tehnologije, ja nisam naravno protiv, ja govorim o onim lošim aspektima, a današnja, ipak deca su često prepuštena sama sebi.
E, pa eto, sad je
to dolazimo do
dakle, nije problema. Do telefona, do osnove, do onoga od kad su se rodili, pa kako je išlo sa njima. Mislim, koliko ljubavi, koliko pažnje, koliko posvećenosti dolazimo u srž, onda nema gubitka, onda mogu i da su sami na ulici, oni će znati da biraju. Ja ne mogu da, ja mogu svojim sinom da idem napolje sad kad on bude stariji i da mu biram društvo, to će bira on sam. Ali to kakav sam ja bio prema njemu i kakav je on, on će na taj način da bira i bit će prepušten sam sebi. Tako da idemo u onaj prapočetak.
Prapočetak,
da je sve prirodno u stvari najuzbudljivije i kontakt i priroda i svi se vraćamo tome i kažemo opet, život je jači, život će to, ne možemo mi preko toga, koliko god ono, gurali.
fois qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire? Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On rit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment.
C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes morts. T'es pas si loin, pas si haut.
Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment.
C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé.
Où reste-t-il dans notre tête? Comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, glumcem Srđanom Timarovim.
Srđan Timarov i ja smo, evo, nekako sve vreme pričali o svemu, a ne o kulturi. I to smo zajedno konstatovali da je život nekada jači u odnosu na ono što je naše primarno usmerenje, ali u ovom slučaju kad je u pitanju kultura, to nije lično samousmerenje, ipak je ona važnija, ipak je ona život. Ja bih je stavila kao što su neki ekonomisti davno stavili da je čuveni filozofi, da tako kažem, stavili kulturu da ima isto značenje kao jesti, piti i tako dalje. Bez toga mi možemo da kažemo da može naravno da se preživi samo na tome da zadovoljavamo te primarne potrebe, ali kakvi smo onda ljudi? Šta od tako nas je ostaje?
Ja ću da se poslužim možda malo, nešto mi sada pada na pamet, apsolutno se slažem sa vama, to je ono što kažemo ok preživeti, ali zašto se zapravo živi? Šta je to ljudska nadgradnja nad onim što je čista je biologija i biomehanika ili kako se već zove i... Rambo Amadeus je imao jednu opasku na njemu svojstven način, koje se ja često setim. Ako kažemo da je kultura neki deo ljudskog nadahnuća i mašte i uopšte nadgradnje, jel tako? Rambo je imao jednu izjavu čuvenu koju je rekao, kaže, čovek to je njegova mašta, sve ostalo je majmun. naravno da je važno i nije slučajno da je kultura i uopšte igra i to, ja kažem, sneg pada pa pada, a to kako ga vidi da li neki Đorđe Balašević ili neki slikar ili ne znam, to je ono što nam čini da nam suze krenu na oči i da nam bude toliko uzbudljivo da je tada nastaje poezija, tada nastaju uzbuđenja, tada nastaje nešto više od onoga da samo je sneg lep što pada. Pa tako i sve ostale stvari, uključujući i ljubav i bilo kakve odnose i bilo šta kako doživljavamo sve ovo oko nas i zašto smo tu u stvari da verovatno na ovom svetu da prolazimo kroz neka uzbudljiva iskustva. A gde smo bili s pitanjem, na što ja treba da odgovorim?
već ste odgovorili, evo ja ću postaviti u stvari pod pitanje kada tako pričate. Negde mi, odnosno razmišljam o tome da kada ste dobili nagradu, da se vratimo u stvari na nagradu sa kojom smo počeli ovu priču, Promenada Internacionalnog festivala pozorišta u Vrnjačkoj Banji, meni je bilo veoma interesantno, moram to da priznam, to je festival, za njega ne znaju mnogi ljudi, mislim, prosto je mlad festival, čak...
Dve godine ili tako
da. Ali mi je bilo zanimljivo koliko je to izazvalo pažnju u medijima i svi su nekako reagovali, Srđan Timarov dobio je tu nagradu.
Da ne znam, svaka im čast, oni su našli put do toga da se za to čuje, ja sam bio iznenađen, jer, ali mi se, evo iskreno da kažem, to jeste sve novo, ono što je mene jako obradovalo, to je obrazloženje te nagrade. Oni mi nisu dali nagradu za doprinos kulturi i pozorišnom životu. Malo sam se šokirao, ja sam shvatio da sam ja u pozorištu već u stvari 34 godine, od svoje 10. godine, profesionalno funkcionišem, i onda sam shvatio da u stvari to jeste, bilo mi čudno kao šta sam ja doprineo, pa ja sam kao, još smatram sebe tek na nekom zaletu, a onda shvatim, čekaj, zalet, neko ide u penziju sa tim stažom. I to, u stvari, mi se to obrazloženje najviše dopalo, u stvari me dirnulo, jer stvarno već toliko igram i toliko sam u pozorištu i toliko, što kažu, kosti sam tamo ostavio. I lepo je što to dolazi od mladih ljudi, mene uvek to takne kada su to, jer ja sam učestvovao puno puta u tim kulturnim revolucijama, počevši od toga da je moja generacija i moji drugari, mi smo stvarali recimo Exit muzički festival, to smo mi radili kad smo imali 23, 4, 5 godina. To su bili neki mladi ljudi koji su sanjali o nečem velikom i bili u pravu. I hoću da kažem, imali hrabrosti da tako nešto započnu i ovi ljudi su meni dali nagradu zašto sam ja njima, pošto sam uvek tako okrenut kada neko nešto želi da započne, ja sam otvoren da mu pomognem i ja sam gledao na svaki način i kontaktima i nekim svojim angažovanjem i tako, pa nas je malo korona demantovala u tome, da im ovako potpuno otvorenog srca pomognem i da ih poguram i da ih ohrabrim i da oni istraju u tome, jer inače zagovaram to da treba biti, da stvari budu decentralizovane, da se ne dešavaju samo u Beogradu, nego da se dešavaju svuda, ovaj festival iz Vrnjačke Banje, i treba im, pošto su mladi, pošto te kreću, i treba im svaka vrsta zaleta i nekog dobrog vetra. Eto, ja sam samo uradio to, ništa više od toga, ali je to njima mnogo značilo, očigledno, i pošto su mladi i očigledno vispreni, ta vest je odjeknula, na čemu im isto čestitam. Ne mislim ja da je tako to nešto kapitalno, koliko su se oni, svaka im čast. I jako mi je drago, eto, zbog toga što ako sam nešto doprineo, da to nekom znači.
Ali to govori, čini mi se, i o tome koliko nam je potrebna kultura, koliko su nam bitne takve informacije. Znate, otvorite novine, pogledate i kažete, jao, evo, nešto lepo se desilo, neko je dobio neku nagradu, usmerava ka pozorištu. O kome treba pričati bez prestanka, čini mi se, mada postoji već polarizacija, jedni kažu da li nam je pozorište potrebno, jedni kažu da, drugi kažu ne u ovoj situaciji i već smo na jednoj klackalici.
Znate šta, ja odgovorno tvrdim, pošto učestvujem ne samo i u pozorištu tome, nego i pasionirani sam, ne znam, sportista, vežbač i tako dalje. Na sve se čovek je pogodan da se natrenira. Mi smo natrenirani na pogrešne i loše vesti. Dakle, po refleksu i automatizmu ulaziš, pa evo i vi i ja smo krenuli čak emisiju u jednom pravcu, jao, strah, ne znam šta, jer smo navežbani. Slon nauči da ide po žici u cirkusu, jer vežba. Mi kada bismo bili više ogrnuti u vesti o pametnoj deci našoj koja pobeđuju neke olimpijade, da oni budu glavne vesti, da znanje bude glavna promocija nas, da dobar sport, da kultura kao prva, a ne da nam idu reality programi 24 sata dnevno na nacionalnoj frekvenciji, to je genocid. I to navežbava ljude, ja o tome govorim, na sve se, pogledajte telo šta je u stanju da navežba, tako isto, jer neko se bavi gimnastikom, neko klizanjem, neko, znači telo je pogodno za svaku vrstu navikavanja na neki nadražaj. Tako je još više duša pogodna, ti mišići duše da se navežbavaju. To ogrtanje u loše vesti je jedan od najvećih genocida, ali to je opredeljenje. To je opredeljenje. Ono na što usmeriš energiju, to postoji. Na što nisi usmerio svoj pogled energiju, to ne postoji. I to je velika istina. I to se širi. Kao što se širi negativa, tako se širi pozitiva. I to je opredeljenje. Ako sam na nešto ljut, ljut sam na to opredeljenje. Ka negativnom. I to, a to nije tačno. Negativno postoji ako mu daš snagu. Ako mu ne daš, on njega nema. Mislim.
Da. Srđane, da li ste igrali za ovo vrijeme u nekoj predstavi Jugoslavenskog dramskog pozorišta?
Jesmo dok smo to mogli. Dok postalo u jednom trenutku besmisleno. Jeste, mi smo u JDP-u stvarno i odgovorno, ja sam govorio da je pozorište i zato mi je žao što smo potpali pod kockarnice, klubove i sve ovo. Neke su druge mere trebale da važe za nas. Jugoslovensko dramsko je bilo kao i druga pozorišta, ali evo govorim o mom, do te mere odgovorno. Mi smo se svi, ne samo glumci, testirali pred svako izvođenje predstave. Ljudi udaljeni, maske, merenje temperature, svaka moguća predostrožnost. I mogli smo da nastavimo da funkcionišemo, da ljudi uveče dođu, to što kaže, ne da prežive, ali zašto žive, gladni su ljudi, treba im, ne, što je rekao Voja Bravić posle Gospođice koju smo igrali u JDP-u, jer smo igrali dok god nismo trebali da igramo u 12 u podne, mislim, ljudi rade, šta ti da radiš, mislim, ili ne, kao Branko Kockica, nije to za, mislim, nije dečije pozorište i postalo je prosto besmisleno. I drugo, onda ako se neko zarazi, onda cela ekipa ne može. Drugo, imate glumce koji neće, stari glumci koji kažu ne želim, plašim se, to je isto opravdano. Tako da uz mnoge poteškoće mi smo se trudili da do pre eto 20-ak dana ipak igramo. Sada je to već nemoguće, ali rade se novi projekti, mi se nadamo proleću, ja mislim kad grane sunce, evo, proba se u JDP-u, rade se nove predstave, glad je velika, mi smo posle svake predstave ostajali te koje smo igrali, a igrali smo tu i tamo, znači ako smo inače igrali 25 večeri mesečno, mi smo igrali 10, ali posle svakog igranja mi smo pravili žurku i feštu i pevali, veselili se, eto to je onaj povratak ipak bio sreće u to da svako veče praviš da ti bude praznik. I to je bilo lepo, ali vidjet ćemo. Mislim da će proleće tek da donese neka otpuštanja. Da, igrao sam sada recimo ne.
Ono što je meni zanimljivo, ja to kao neku vrstu ankete svim gostima postavim to pitanje. Znači, sa pozorištem se to dešava, a sa druge strane hiperprodukcija televizijskih serija.
Jeste.
I sada me zanima vaše mišljenje, pošto vi igrate, evo, ja sam to najavila i rekla u seriji Klan, koja treba...
Sad za vikend kreće za vikend, na RTS-u.
Jeste. Da, na RTS-u, evo, reklamiramo
jeste,
našu kuću.
Treba.
Dakle, u režiji Slobodana Skerlića i film i serija Kralj po scenariju i u režiji Zdravka Šotre.
Jeste, jeste.
I igrali ste, odnosno snimili ste film po tekstu Dušana Kovačevića.
Tako je, tako je.
To je film Nije loše biti čovek, u stvari Dušana Kovačevića.
Jeste, pa to su sad tri sve mnogo lepe stvari. Evo da krenemo od Duška Kovačevića. Meni je to posebno zadovoljstvo. Duško nije snimio film još od profesionalca, to je bilo podavno. I ja sam za njega vezan mnogo čvršćim nitima, jer ja sam sa 10 godina, moje prvo pojavljivanje u pozorištu je bilo baš u predstavi Sveti Georgije u Bivaždahu.
Kod
njegovom, Ego Savina, Duško Kovačević, ali tako? I
Srpsko
tako
narodno
ja,
pozorište.
Tako je, jedna od najboljih predstava u kojoj sam ikada mogao da se zadesim srećnim okolnostima, tako da moje pojavljivanje uopšte u ovom svetu je vezano za Duška Kovačevića direktno i to baš sa njegovim kapitalnim, po meni, najboljim možda tekstom. I evo sad me je zvao, bilo mu je važno da ja igram u njegovom filmu, to je za mene bila velika čast. I nadam se da će to baš da bude dobro. Trebala bude premijera u decembru, 9. decembra. Nažalost, evo ovo sve što nas je saplelo, opet kažem, improvizacija. Ti planiraš, a sve je improvizacija. I sad kada će biti, verovatno, kada se malo popuste mere i kada ljudi budu mogli da uđu u bioskope. Jako se radujem tom filmu. Ovo sa Šotrom je tek bilo divno, jer imamo tako neke periode u našoj prošlosti na koje možemo biti i ponosni u toj nekoj raskoši, kako god to doživljavao neko politički, ali što se tiče zanimljivosti i pristupa s naše strane je izuzetno bogato i Šotre to naravno na njegov samo majstorski način uradio i pristupio temi koja je kralj Aleksandar. Ja u tom kralju Aleksandru igram kneza Pavla, njegovog čovjeka od najvećeg poverenja, njegovog brata koji ga je nasledio posle ovog atentata u Marselju i tako dalje, tako da smo to snimili sa velikom radošću i mnogo sam se tome, onako, baš sam bio srećan da to radimo. To isto čekamo sad, da li će prvo film ili prvo serija, to je isto opet improvizacija, sve čekamo. I Klan, koji je u stvari, evo, sad stiže za vikend, to je opet pa jedna u tradiciji, ali mislim, dobro urađena krimi stvar, pošto je to recimo sad, ono, trend kod nas da je najveći broj tih krimi serija, neka je bolja, neka nije, ali mislim da je ova baš veoma, veoma zanimljiva, svašta ćete tamo prepoznati i potpuno ono što je zanimljivo, potpuno nova lica nekih mladih, novih glumaca nose celu stvar i to je, mislim, veliko osveženje i Boban Skerlić i a da, ono od čega smo krenuli, sve idemo u rikverc je velika snimaća produkcija, mnogo je tih takozvanih ekranizacija. I to je tačno, ovo je vreme koje je jako dobro što se toga tiče.
I vi to podržavate?
Apsolutno, mislim da je to najkorisnija, najzdravija stvar. Obrazložit ću prvo, ljudi mnogo rade, glumci su pred kamerama non stop, taj trening je mnogo važan, serije se množe, to je kao SFRJ. Bilo je jako puno produkcije, nešto je bilo kapitalno dobro, nešto i nije uspelo, to se zaboravi, ostaju kapitalne. U tom mnoštvu izađe mnogo dobrih serija. Mogu bi da nabrojim koji, ali to sledeći put.
Sledeći put. Hvala vam, da, moramo da završimo emisiju, da. A o tome koliko je to pak dobro, koliko ljudi sede ispred TV ekrana i gledaju serije, o tome drugu emisiju ćemo da radimo. Hvala vam, Srđane, što ste bili naš gost. Bio je ovo glumac Srđan Timarov, a sa vama su bili Karolina Živanović, Rada Ćorović, Pavle Savić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, e non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.